Tetangga gue kali ini adalah salah satu penyanyi project pop yang gue udah ngefans sejak zaman SMA. Ini dia, Tika Panggabean. Tika atau Botik sudah berkarir lebih dari 30 tahun di dunia entertainment. Tapi dia percaya, semua kesuksesan yang didapatkan adalah campur tangan dan kebaikan dari Tuhan. Karena semua itu tidak lepas dari didikan sang ibu yang selalu menanamkan fondasi hubungan dengan Sang Maha Pencipta sejak ia masih kecil. Walaupun begitu, Botik juga menceritakan momen ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang tersayangnya yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, seperti biasa gue pengen ngingetin ke kalian, kalau misalnya kalian pengen support kita dengan konten-konten kita, karena kita selalu memberikan konten yang mempunyai nilai untuk kalian juga. Jadi we do need your support. Ya gampang aja, tinggal klik tombol subscribe, that's one way of supporting. Atau kalian bisa ngasih super thanks ke kita, that's another way of supporting. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian suka banget dan pengen menjadi bagian dari tribe kita, tinggal beli aja. Ini ada official merchandise dari kita. Tulisannya Daniel Tetangga Kamu. Ada kaosnya, ada jaketnya, ada tumblernya dan lain-lain. Dan kalian bisa langsung check out di QR code yang ada di sini. Dan ini akan membawa kalian ke toko official kita, toko online ya, di DMN Official Merch. Tapi yang pastinya hari ini it's such an honor, such a privilege. Kita ngobrol sama tetangga kita, the one and only Tika Panggabean. Hai Botik.
Hai Daniel.
Seneng banget akhirnya kita dapat schedule-nya Botik gitu ya.
Aku yang makasih udah diundang.
I just love your energy always. Like setiap kali kita ketemu dari dulu sampai sekarang. Lu di entertainment itu udah berapa tahun ya Botek ya?
Aduh nih ya.
Dari tahun berapa ya?
Aku gabung sama Padiangan Project ya waktu itu ya. 92 kali 93. Tapi kita kan baru terjun ke TV-nya akhirnya 94 tuh, dulu ada acaranya di SCTV judulnya Project P ya.
Oke.
Okay. Nah mulai dari situlah.
Oke. Okay.
Tapi ya sebelum-sebelumnya kan cuma di kalangan kampus ya, kita main dari kampus ke kampus gitu kan. Atau untuk private event. Baru akhirnya terjun ke
94
lah. Iya kalau jadi begitu aku masuk kuliah, tahun 89, tahun 90-nya tuh udah bergabung sama 90 apa 91 gitu, gue udah bergabung sama P Project.
P Project tuh benar, pada yang Project itu udah sempet naik belum dengan lagu-lagunya mereka yang Kamiliar, Antrilah di Loket.
Iya, di situ tahun 92, 93 gitu deh udah mulai naik mereka, sampai akhirnya ada satu kesempatan mereka perform di TV, akhirnya ditawarin sama SCTV waktu itu. Yuk bikin acara di SCTV ya, dia diajaklah kita adik-adiknya, Denny, Surdaan gitu, semua ngajak kita adik-adiknya gitu. Jadi ya kalau resmi-resminya akhirnya terjun ke dunia hiburan yang sebenar-benar mungkin 93 atau 94.
Gila ya, itu 30 tahun loh.
Iya 30 tahun ya. Oh my god, soalnya memang project popnya aja dibentuk tahun 96, berarti kan gue mundur sekitar 3-4 tahun ke belakang ya, gitu, 92-93.
That's crazy, gila, it's been, gue barusan ngomong juga gitu ya sama Botik gitu bahwa pas lagi di Perth, itu gue lagi SMA, SMA, dan abis itu ada acara Indonesia
Night gitu-gitu ya.
Indonesia Night, dan gue emang suka banget sama Padang Project. Gue tinggal di kayak asrama gitu. Itu gue sering puterin banget, dan itu gue sampai ngasih denger semua bule-bule segala kayak gitu. Temen gue sama orang Indonesia bilang kayak, Neil, mendingan dikecilin deh, malu Neil. Kenapa? Karena, kita kayak ngebajak lagunya mereka.
Iya benar-benar. Berarti benar yang lo tonton itu waktu abang-abang kita ini, kita nyebutnya abang-abang kita ini, membawa kita ikutan mereka ke sana.
Ke Perth.
Jadi mereka tampil membawakan lagu-lagunya mereka, lagu-lagu plesetan parodi itu. Sementara kita adik-adiknya disuruh yang bikin kayak cerita kecil apa itu tuh berarti.
And you know It's again, makanya gue bilang tadi it's such an honor and it's a privilege. Tadi tuh yang gue cuma bisa ngelihat di atas panggung dan gue salah satu penonton dan sekarang kita bisa duduk di sini dan ngobrol bareng gitu.
Tapi jangan salah, waktu lo jadi VJ, ya itu gue salah satu orang juri. Yang juga ngefans.
Lu juri saat itu?
Masa?
Lu juri?
Enggak dong, juri VJ. Apa?
VJ-an tahun 2003.
Bukan juri lah gue, gak pernah gue jadi juri.
Ada 5 orang dan lu salah satunya kalau gak salah.
Masa sih? Enggak kali, ini kali. Dan tapi tunggu deh, lo bawain Idol gak ya?
Enggak dong.
Oh Idol udah di belakang-belakang ya lo ya.
Masa lu sih sempet jadi juri? Atau jadi tamu atau
tamu
apa gitu.
Kali. Tapi kan gini, di masa itu juga lagi happening Meteor Garden ya. Dan lo diamini orang-orang, lo mirip Vanessa Wu waktu itu. Jadi terus gue gini, dan gue penggemar Meteor Garden, terus gue gini, bener isi Daniel Mananta ini mirip banget sama Vanessa Wu. Terus jadi gitu gue, ya namanya orang idola gitu ya, jadi gue oh iya dia gini loh sekolah di sini. Kalau nggak salah dulu lo pernah punya toko ya di Mangga 2 ya. Itu tuh gue sama teman-teman gue gila hebat banget ya, dia VJ tapi dia cuek punya toko di
Mangga 2
ya, which is nggak apa-apa ya netizen ya gitu loh. Jadi gue tuh sama teman-teman gue yang cewek-cewek tuh gini, gila ini orang pekerja keras nih.
Engkongko nih pekerja keras. Well, but I would love to get to know you better, Botek. Berarti lu bisa bergabung, ceritanya gimana sih? Kayak lu anak Batak gitu yang tiba-tiba bisa bergabungnya sama grup di Bandung gitu. Like how did that connect?
Jadi itu diawali dengan gue sekolah di Unpar. Jadi gue tuh dari lahir TK, SD, SMP, SMA tuh di Jakarta kan. Nah terus begitu kuliah, karena gue nggak dapet PTN di sini, terus bokap gue bilang, kamu ya udah deh masuk swasta nggak apa-apa. Tapi papi nggak sanggup nih kalau kamu pilih PTS di Jakarta. Menurut dia ini ya, menurut bokap gue almarhum tuh mahal. Pap, jadi kemana dong ya? Kalau Unpar boleh nggak? Unpar boleh, dia bilang gitu. Karena Unpar masih affordable. Dan itu adalah sekolah yang bagus, dia bilang. Tapi masalahnya masuk Unpar itu susah sekali, Neil. Susah, jujur susah. Karena memang di masa itu tahun 89 ya. 88-89 itu, menurut orang-orang Unpar tuh memang untuk PTS, kelasnya PTS dia terjangkau tapi dia susah masuknya. Jadi gue gini, ya pap, emang sih itu terjangkau tapi otak aku terjangkau gak nih ya? Kejangkau gak nih sama Unpar? Gue mikir gitu. Kebetulan abang gue udah ada yang keterima duluan di situ, abang gue nomor 2 di ekonomi Unpar. Tapi udah gue akhirnya ikut tes aja dan gue udah minta izin gini, pap, aku sesungguhnya juga memang pengen sekali sekolah di luar kota. Karena aku pengen mandiri, aku tuh pengen ngerasain tinggal sendiri itu gimana. Oke, boleh, dia bilang gitu. Ya udah, jadi gue pas tes itu tuh benar-benar yang anjir bener susah susah loh. Jadi gue yang gini, ya udahlah. Terus dia gitu, gue udah nggak kepikiran tuh Unpar, gue udah sampai gini. Gue ngerti otak gue nggak sampai, gue pasti nggak keterima. Tiba-tiba pada saat pengumuman besokannya, abang gue kan di sana, jadi dia udah bisa lihat duluan, dia telepon, keterima loh di FISIP Unpar.
Wow.
Itu gue tuh yang benar, wah benar sih itu bukan soal religi tapi gue gini, wah benar ini bukan gue nih. Ini bukan gue nih, kayaknya otak gue biasa-biasa aja gitu. Tapi pokoknya singkat cerita akhirnya gue diterima gitu kan, diterima. Dan gue seneng banget, cita-cita untuk sekolah keluar kota diterima, dikasih sama Tuhan. Terus dia gitu gue juga sekolah di sekolah yang bagus, dan tetap hitungannya murah lah katanya, affordable lah ya, jangan murah ya, affordable.
Terjangkau.
Ya udah, akhirnya ya udah gue masuk sana, itu tahun 89, gue angkatan 89. Terus setiap angkatan yang baru masuk ke Unpar, itu nanti ada yang namanya Malam Keluarga Unpar. Nah Malam Keluarga Unpar ini isinya adalah performance dari anak-anak angkatan baru dari setiap fakultas. Ada
jadi arsitek, Unpar Got Talent lah.
Iya, tapi kita semua fakultas, ada ekonomi, ada waktu itu, fakultasnya belum terlalu banyak ya, Neil, ya. Ada arsitek, ada FISIP, hukum. Dan yang selalu paling bagus itu adalah arsitek Unpar. Tapi yang selalu paling lucu adalah FISIP Unpar. Karena apa? Karena dilatihnya sama teman-teman dari Padiangan. Padiangan itu adalah Pajajaran Parahyangan. Dimana di situ ada Denny Ceha, Denny Denny Chandra, ada Isur, ada Daan, yang melatih mereka. Nah biasanya nanti abis perform sukses, nah sama mereka tuh diincar satu-satu, wah si ini lucu, si ini lucu, ikut gitu. Nah itulah asal muasalnya. Tapi gue tuh sempat abis acara malam keluarga itu sempat menghilang dari Padiangan. Waktu itu namanya masih Padiangan, karena gue aktif di paduan suara. Ada setahun dua tahun gitu loh gue aktif di paduan suara bareng Yosi juga. Nah tapi di satu saat, kalau Yosi akhirnya mental karena dia lebih milih basket, nah gue masih tetap di situ. Tapi satu saat terus tiba-tiba gue dihubungin sama abang-abang dari Padiangan ini, lo main lagi dong sama kita. Lo kayaknya urat malunya udah putus deh. Terus kita gak perlu yang cantik-cantik, tapi kita perlu yang gokil-gokil, yang berani gila, berani jelek gitu loh.
Tapi kan mau cantik gitu, susah. Gimana jadinya?
Iya ya. Terus akhirnya ya udah gue bergabung lagi. Terus jadi figuran-figuran aja tuh di Padiangan, yang pegangin papan atau bantuin cewek-cewek yang ngedandanin, pakein baju, makeup gitu.
Sesekali. Oh, tapi lu enggak perform saat itu?
Kadang perform cuma yang cuma selewat gitu. Okay. Sampai akhirnya di beberapa event mulai tuh dikasih peran yang lebih banyak, lebih banyak. Terus gongnya adalah waktu itu abang-abang kita ini dipercaya sama, aku lupa deh RCTI apa SCTV apa gabungan keduanya, karena mereka kan munculnya barengan ya RCTI dan SCTV.
Itu yang di TV tadi itu tuh.
Ada sebuah acara namanya Citra Adi Pariwara rasanya.
Okay.
Nah Padiangan ini diberi tugas untuk membuat sebuah cerita kayak sketsa gitu. Right. Gue diajak lah gitu loh, gue diajak. Terus itu pun udah sempet gue tolak tuh. Karena besokannya gue ada ujian, jadi malam ini syuting, besokannya gue ada ujian namanya sinologi, itu bahasa Mandarin. Terus gue gak bisa, susah banget bahasa Mandarin. Terus udah gue lupain, tapi gue dibujuk terus, gue orangnya gak enakan, gak tegaan. Okay lah kalau gitu gue belajar dulu. Ya udah gue belajar, besok hari ini kemarin berangkat, hari ini perform, pagi-pagi pulang, langsung ujian gue. Ternyata acara itu tuh disukai banyak orang, sukses banget sketsa kita malam itu. Nah akhirnya SCTV menawarkan, sini deh. Mereka rapat sama abang-abang gue, sama foundernya Padiangan. Kalian bikin acara deh di sini gitu. Ya udah sejak itu gue kebawa, walaupun tetap figuran. Tapi karena gue cewek sendiri, relatif bisa dibilang cewek sendiri. Jadi kayak ratu, gue putri, gue apa gitu gue. Jadi di mata pemirsa, ini Padiangan ini ceweknya cuma Tika.
Cuma Tika.
Nah, dari situlah kemudian karir itu berjalan sampai akhirnya MC juga, terus sampai akhirnya dilirik sama RCTI gitu.
How did you become funny? I think itu sih kayak lu tadi cerita gitu di Unpar, lu udah lucu gitu kan, udah lucu gitu di I think comedic beatnya gue yakin banget kayak mereka udah perhatiin banget gitu, and lu mempunyai karisma itu untuk ngelucu, lu muncul intonasi semuanya lucu. Masa kecil lu tuh seperti apa sampai akhirnya lu bisa selucu itu gitu?
Nah sebenarnya Daniel, kalau ditanya gue tuh gak pernah ngerasa lucu sebenarnya, tapi mungkin orang-orang ngelihat gue tuh mungkin ya saat itu emang gue gendut, terus gitu gue cuek banget, gak mikirin dandan, disuruh ngapa-ngapain aja mau, disuruh jadi kurcaci hayu. Terus dia gitu ya mungkin namanya komedi kita ya, kadang-kadang ada yang slapsticknya ngeledekin, kalau lu misalnya Cinderella, jadi kan kadang-kadang kalau komedi tuh suka dibalik kan, Cinderella tuh yang cantik, langsung tiba-tiba Cinderellanya gue. Tapi di narasinya ya kamu tuh putri aku yang cantik, yang gitu-gitu. Mungkin justru orang-orang dibalik gue yang membuat konsep itu yang sebenarnya cerdas, dan akhirnya membuat gue seolah-olah gue pandai melucu. Padahal tanpa dukungan mereka tuh gue juga, gue harus ngapain nih gitu. Seperti si Citra Adi Pariwara itu, waktu itu gue jadi ratu. Jadi ratu, awalnya tuh gue yang kaku mainnya apa, sampai Isur juga, Tika ekspresif dong, jangan kaku gini. Ya, tapi aku tegang, aku ini, this is my first time loh, di mau TV. ke TV gitu kan. Tapi ya udah gue tuh sampai setiap pulang latihan gue di rumah sampai nangis, gue aduh gue gak mau ngecewain orang-orang ini gitu. Terus gue sampai ngaca, terus begitu berusaha untuk mempelajari lagi apa sih alur ceritanya, terus gue harus bagaimana, dan tentunya juga berdoa gitu loh, sampai akhirnya bisa muncul. Dan di hari H itu ternyata banyak hal-hal yang gue spontanitas gitu loh, dan membuat mereka bingung, gila lu tadi lucu banget, kok lu bisa gini gitu. Gue juga gak tahu gimana, gue cuma belajar aja sambil mikir, sambil pikirin, oh enaknya kalau dia ngomong ini gue sambut apa gitu. Jadi kalau ditanya gue lucu apa enggak, kan sebenarnya lucu tuh relatif ya Neil ya. Jadi gue selalu ngerasa gak lucu, tapi mungkin situasi yang dikasih ke gue, cerita yang dikasih gue, dan pertolongan teman-teman, misalnya katakanlah kalang sutradara, kan kalau kita kabaret juga ada sutradaranya kan, menolong gue untuk membantu gue mengembangkan karakter itu, mengembangkan peran itu gitu. Tapi kalau sehari-harinya sih mungkin gue juga gak lucu-lucu banget, tapi gue punya teman-teman yang fun aja gitu loh, jadi kita seneng bercanda, apalagi dulu ya, di masa muda itu masa muda itu kayak bercanda juga seenak-enaknya aja kan gitu kan. Terus ya mungkin, ya apa ya, gue gak, karena gue mungkin, nah ini sadar diri nih ya, gue gak secantik yang lain gitu ya, gue gendut, jadi gue pikir ya udahlah gue gini aja gitu, gak usah-usaha juga gue jadi harus cantik, harus dandan apa, ya udah gini aja gitu loh, orang ledekin juga ya udahlah gitu.
Efeknya kan bisa berbalik tapi ya, maksudnya kayak efeknya justru orang malah, aduh gue rendah diri karena gue gak secantik dia, badan gue gak se... ramping dia, itu kan efeknya bisa justru malah kayak jadi ya
itu ya
berlawanan banget gitu, tapi lu malah confident gitu.
Nah jadi ini sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Jadi itu juga gue rasakan di saat gue SD, di saat gue SMP. Jadi karena gue gendut, terus dia gitu kayak, dan gue tuh malas banget gitu memperhatikan penampilan, maksudnya ngapain sih dan di samping abang gue tuh juga galak kan, kalau misalnya gue lagi oprek make upnya nyokap gue, ngapain, udah gak usah kecentilan gitu loh. Padahal ya kalau di zaman sekarang mungkin semua itu di apa ya, bukan disalahkan apa ya, ditegur, nggak boleh gitu, dia kan perempuan gitu. Jadi gue tuh emang dari kecil tomboy gitu. Tapi dan ada tuh saat-saatnya gue yang ya gitu mikirnya, gue tuh gendut jelek, gue tuh selalu gak pernah terpilih, gue gak pernah gitu. Itu tuh apalagi di masa SMP, itu makanya gue selalu bilang masa SMP tuh adalah sebuah masa yang cukup berat dan kadang gak mau gue ulang gitu loh. Nah tapi gue gak ngerti gimana di SMA itu, di SMA kelas berapa tuh, kelas 1 apa mau naik kelas 2 ya. Itu tuh gue tuh kayak, gak tahu dari mana gue mikir gini, kenapa ya gue mesti bitter banget sama hidup gue, terus gue mesti bitter sama orang lain gitu loh. Kenapa selalu, dulu kan kalau kita suka baca cerpen atau misalnya film-film tuh kayaknya yang geng cantik tuh ngebully geng jelek. Selalu tuh yang digambarin orang tuh kalau udah cantik pasti kaya, pasti teman-temannya banyak dan dia jutek, judes, jahat. Jadi itu kan ada ya kayak inilah Cinderella gitu. Atau misalnya bawang merah bawang putih itu kan nempel ya. Terus nggak tahu gue ini beneran gue nggak tahu ya netizen ya. Netizen ini manggilnya apa sih?
Tetangga netizen. Gak apa.
Sampai akhirnya gini, kok gue jahat ya? Belum tentu loh mereka yang cantik-cantik dan kaya itu segala macam tuh nggak mau berteman sama gue. Gue aja yang udah keduluan berpikir negatif tentang mereka gitu loh. Gue kan harusnya lebih menghargai diri gue gitu. Dan buktinya kalau di sekolah, hey Tika, hai nih, terus dia gitu. Kalau misalnya gue sama teman-teman geng gue ngumpul, kita ketawa-ketawa apa, terus ada orang yang ngajak ngobrol, ternyata gue kali yang terlalu negative thinking, terlalu overthinking. Walaupun kata-kata itu dulu belum ada ya di otak gue ya. Terus pokoknya gue terlalu berpikiran jelek gitu. Ya udah akhirnya gue gini, enggak ah. Mulai saat ini gue gak mau mikir gitu. Semua orang temen gue. Dan gue yakin semua orang mau temenan sama gue. Dan kebetulan ya nih, kenapa aku gak terlalu suka SMP waktu itu adalah ada pelajaran fisika, ada pelajaran matematik. Gue tuh gak suka banget. Jadi gue tuh macem-macem gitu. Dan sebenarnya di masa SMP ini kan kita baru pubertas ya. Jadi mungkin ada banyak pergantian hormon, apa segala macam. Jadi berat banget gitu loh. Nah begitu udah SMA kayaknya udah bisa lebih nerima. Terus gue juga bilang sama nyokap gue gini, kan semua orang tuh anaknya harus IPA. Gue bilang sama nyokap gue gini, Mam, aku gak bisa IPA. Aku pengen IPS. Bahkan kalau perlu aku pengen masuk jurusannya bahasa. Tapi abang gue bilang, udahlah IPS aja. Kalau lu cuma mau bahasa, lu nanti kuliah, les bisa gitu. Bukan mengecilkan arti jurusan bahasa ya. Maksudnya kalau lo les, lo malah bisa les banyak bahasa. Sebanyak yang lo mau. Ya udah gue ambil IPS, gak ada matematik sedikit. Fisika by, kimia by, biologi by. Gue tuh jadi kayak lebih percaya diri. Lo tahu nilai gue di kelas 1 merah tuh fisika. Itu segala. Begitu gue naik kelas 2, gue udah bisa milih jurusan yang gue suka. Wah, gak sombong ya. Ini segala kemuliaan untuk Tuhan ya, Cil. Religi banget lah gue. gue langsung jadi juara.
Gokil.
Malah gue juara umum waktu gokil. SMA. Karena gue seneng sama pelajaran-pelajaran ya. Dan gue seneng apa yang selama ini gue pikir orang-orang tuh mandang gue gimana-gimana. Justru gue jadi karena gue bisa kayak Yosi. Yosi tuh sahabat gue dari SMA. Gak bisa apa loh. Gitu. Hmm. Ajarin gue dong nih akuntansi gimana. Oke, ke rumah gue. Hmm. Ajarin gue bahasa Jerman dong. Boleh. Hmm. Jadi gue justru ngerasa berguna gitu. Jadi teman-teman gue banyak yang nanya, kok lo bisa sih gini-gini. Jadi gue ngajarin wow. gitu loh beberapa mata pelajaran aja, nggak semua tapi.
Tapi itu ya, gue sempat baca judulnya Strength Finder gitu. Dan si Strength Finder ini justru dia mempunyai perspektif adalah kadang-kadang di dunia ini orang ketika tahu lu mempunyai kelemahan, lu fokusnya gimana menguatkan si kelemahan tersebut. Ya, padahal ya, ya. Sebenarnya yang harus lu fokusin adalah bagaimana cara lu menguatkan kekuatan lu.
Oh iya iya iya.
Jadi ketika lu udah fokus sama kekuatan lu dan lu mempertajam. Mm-mm. Itu akhirnya lu fokus dengan yang jadi lebih tinggi ya, banget. Ya, ya. Karena you know it comes naturally udah gitu. Ya, tapi ya. Kalau kita kan kayak enggak harus balance. Berarti yang lemah harus lu kuatin. Yang kuat ya udah gak apa-apa ya, itu kan ya. Natural. Tapi kalau misalnya si Strength Finder, buku Strength Finder ini, dia bilang kayak, no, lu fokusin ini sehingga orang-orang lain udah gak akan pernah bisa ngejar lu. Karena lu udah benar-benar menajamkan banget kekuatan lu sendiri, kayak yeah, gitu. Yeah, yeah. And I think itu yang terjadi sama lu. Tapi, yang gue lebih penasaran lagi adalah, bagaimana peran bokap lu ketika di SMP di masa yang sangat berat tersebut?
Jadi kita kan adalah orang-orang zaman dulu ya yang gak gampang untuk curhat-curhat sama orang tua ya. Jadi curhat tuh lebih banyak ke temen. Hmm. Pasti di angkatan gue lebih banyak seperti itu. Jadi gue gak pernah mencurahkan semua itu. Jadi gue menghadapinya aja sendiri atau okay. ngobrol sama temen gue gitu loh. Tapi bokap dan nyokap gue tuh orang-orang yang sebenarnya siap mendengar kita. Hmm. Apa saja gitu. Terutama bokap ya. Kalau orang Batak tuh. Orang Batak laki-laki, mereka tuh kalau sama anaknya dan putri-putrinya itu terutama bokap gue ya. Dan keluarganya bokap gue itu pasti luluh gitu loh. Hmm. Jadi apa ya, dia tuh sama gue, gak, sama abang gue malah yang sesama laki-laki tuh gak bisa marah. Hmm. Jadi bokap gue tuh emang selalu, kalau nyokap gue tegas orangnya. Tegas. Hmm. Jadi sebenarnya Tuhan kasih balance nih. Bokap nyokap gue tuh gak ada bolos. Gak ada ini. Malam-malam minggu misalnya nonton sampai malam. Besok pagi harus sekolah minggu. Harus. Gak boleh. Hmm. Liburan. Pulang dari liburan malam. Besok harus sekolah. Kalau bokap gue tuh lebih fleksibel. Kasian gini-gini. Tapi karena nyokap gue tegas. Jadi bokap gue kebawa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ada apa-apa. Aku tuh sebel tadi di sekolah gini-gini. Oh yaudah sini-sini. Kalau nyokap gue marah. Bokap gue yang akan. Kalau bahasa Batak tuh manganju, merayu anak-anaknya gitu. Sini sama papi gitu loh. Wow. Itu loh bokap gue. Cuma memang gue gak pernah menceritakan semua itu. Hmm. Gitu loh. Karena mungkin ada unsur malu. Atau mungkin ya dulu kita ada segen-segennya lah cerita-cerita. Kayak kita naksir-naksiran juga segen gitu ya. Atau mungkin bokap nyokap gue adalah didikan orang lama yang juga mungkin mau nanya segen gak beda dengan lo dan anak-anak lo sekarang misalnya ya, gitu kan. Lebih siapa nih lagi naksir siapa gitu kan. Yeah. Kalau dulu kan orang tua gak begitu ya. Jadi memang kesannya kayak ada jarak untuk hal-hal yang sangat pribadi gitu loh. Tapi pada dasarnya bokap gue tuh pengasih banget dan pengayom kita semua. Jadi bokap gue walaupun dia bekerja, dia berusaha untuk selalu kayak anterin kita ke sekolah. Wow. Terus kalau kita gak ada supir, ya udah dia pulang dulu dari kantor, dia jemput kita dulu, baru dia pulangin, terus dia pergi lagi. Yang kayak gitu.
Jadi dia benar-benar hadir banget di kehidupan kalian gitu ya?
Iya.
Gue sempat baca juga gitu ya, ternyata lu itu abang lu pendeta, dan abis itu bokap, ayah dari bokap ya? Ayah dari nyokap tuh pendeta juga gitu, dan... di keluarga lo itu sebenarnya sereligius apa sih? Kayak boleh jelasin dikit gak? Seberapa peran Tuhan di keluarga kalian?
Gimana ya? Kalau mau dibilang religius, cukup religius ya. Jadi kayak dari kecil aja nih misalnya contohnya. Pemilihan sekolah di TK dan SD. Nyokap bokap gue tuh ingin kita punya fondasi Kristen yang cukup kuat. That's why kita dimasukin ke PSKD gitu kan. Dan ini diperkuat lagi karena tadi opung yang dari nyokap itu seorang pendeta, sementara opung yang dari bokap dia adalah aktivis gereja dan dia juga mendirikan sebuah gereja di daerah Menteng gitu loh. Jadi memang udah dari turun temurun tuh kayaknya nih anak-anak nih fondasinya mesti kuat. Ya. Yang ini gue harus memberikan kredit yang lebih kepada nyokap gue. Okay. Yang tadi gue bilang soal pendidikan dan agama, nyokap gue tuh sangat strict gitu loh, sangat bener-bener gitu loh. Jadi dia juga yang menanamkan ya itu tadi sekolah di PSKD. Terus setiap hari Minggu pagi-pagi kita harus sekolah Minggu. No matter what, mau lo main malamnya segala macam, besok pagi harus bangun lo ke gereja. Emang mungkin kita masih kecil ya udah kita ngikut orang tua kita aja, tapi begitu gue gede inilah yang gue rasakan. Itu jadi fondasi gitu loh buat gue. Gue jadi tahu tuh. Di samping itu kita sekolah minggunya harus di sekolah minggu HKBP. Gue tuh ada masanya kalau opung gue ngomong kan pakai bahasa Batak ya. Gue gini, aduh gue gak ngerti. Sekarang Daniel, gue tuh pengen banget bisa lancar fluently. Bisa lancar hatam bahasa Batak. Tapi sayang karena kita banyak bergaul dengan orang yang bukan Batak, gue gak bisa Batak. Nah, sementara karena gue sekolah minggu di HKBP, jadi gue ngerti dikit-dikit. Nah ini yang gue bilang pada saat itu, mungkin kita apaan sih mami, pagi-pagi banget nih mesti ke gereja gitu kan. Terus gak boleh, gak pernah ke gereja, gak boleh gak saat teduh. Jadi sebelum pagi-pagi itu kita semua harus saat teduh. Jadi dulu ada tuh buku renungan harian judulnya Saat Teduh. Nyokap gue akan baca. Nyokap gue akan baca, begitu kita udah bisa baca semua satu-satu disuruh baca, nanti bokap gue yang jelasin tentang apa, terus atau nyokap gue yang ngejelasin, terus salah satu dari mereka berdoa, terus kita makan. Jadi emang fondasi-fondasi keagamaan dalam hal ini kekristenan tuh sudah dia mereka tanamkan sama kita sejak kecil gitu loh. Jadi kalaupun masa itu kita sebagai anak-anak kayak ngikut aja, nurut aja, tapi hasilnya memang kita rasakan begitu kita bertambah umur. Sama halnya ketika tadi gue cerita SMP adalah saat-saat terberat. Tapi gue selalu ingat nyokap gue bilang berdoa. Ada apa-apa berdoa, ada apa-apa berdoa. Jadi gue juga bilang berdoa, Tuhan gue kayaknya aku bitter. Tuhan kok aku kayaknya ngelihat semuanya negatif. Tuhan aku capek deh begini terus. So help me gitu kan. Ya udah Tuhan kasih hikmat gitu loh. Ya udah makanya gak boleh tuh benci sama orang, tapi lu juga gak boleh benci sama diri lu sendiri. Secara tidak langsung kan gue kayak juga benci sama diri gue sendiri gitu ya kan. Saat itu ya gitu. Jadi kalau ditanya se-religious apa, lumayan sih bisa dibilangnya. Cuma gue suka bingung ya kalau harus menilai diri sendiri atau keluarga sendiri ya. Tapi gue bisa bilang nyokap bokap gue tuh di tracknya gitu loh, mengasuh anak-anaknya ini. Walaupun bukan berarti kita jadi anak-anak yang alim 100% ya. Ada bandel-bandelnya pasti gitu loh. Tapi kalau gue, buat gue apa yang sudah mereka tanamkan dari kecil itu juga menjaga langkah gue. Jadi kalau giliran gue lagi mau abis-abisan gila-gilaan banget, aduh iya papi mami gak ada tapi Tuhan ada ya. Gitu loh, itu sekecil itu contohnya ya. Gitu ya.
Itu nolong banget sih di dunia entertainment ini.
Iya benar kan. Tuhan ada loh gitu. Iya ya. Aduh nanti kalau Tuhan marah, rezeki aku di bukan dikat ya maksudnya. Tapi bukan berarti Tuhan jahat. Tapi gue mikirnya gini, kan Tuhan boleh dong menegur kita ya kalau kita lupa gitu. Aku juga gak mau gitu sih Tuhan. Tolong tolong maaf. Iya maaf. Jadi kayak seperti itu gitu. Dan gue yakini itu juga yang terjadi di dalam kehidupan abang-abang dan kakak gue gitu loh. Karena apa yang sudah ditanamkan oleh orang tua gue. Tapi abang gue yang almarhum pendeta itu paling bandel di keluarga kita. Kalau dia masih hidup dia akan bersaksi itu betapa bandelnya hidup dia. Tapi ya itu karena dia paling bandel, dia duluan yang ditangkap sama Tuhan. Maksudnya ditangkap untuk dijadiin
hidupnya dirubah banget dan akhirnya
untuk jadikan hambanya dirubah 100%.
Dari tadi kan kita ngomongin kayak ritual lo dengan Tuhan dengan keluarga gitu ya. It's very religious ritual gitu ya. Tapi kita di sini kan lebih pengen mempunyai obrolan relationship sama Tuhan. Kapan lo akhirnya mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, atau ketika tadi lo ngomong dengan bahasanya ditangkap sama Tuhan. Kapan sih Tuhan nangkep hatinya seorang Tika Pangabean?
Kayaknya sih mungkin, jadi waktu gue SMA itu kali ya, SMA. Jadi abang gue sendiri sudah mulai melayani ya. Jadi waktu itu dia tuh yang sering maksa-maksa gue, ayo ikut persekutuan doa aku yuk. Aku males gitu. Ntar gue kabur-kabur gitu loh. Ya kita kan kalau disuruh ibadah suka males ya, jujur aja gitu. Terus dia gitu, ayo di sana banyak teman-teman loh gitu. Terus ya udah kenalan. Terus dah hari misalnya waktu itu setiap hari Selasa tuh ada persekutuan doa lah istilahnya waktu itu ya. Kalau sekarang tuh apa ya, komsel kali ya, ya gitu. Terus abang gue yang khotbah, kadang-kadang waktu itu dia belum jadi pendeta, dia baru jadi
hamba Tuhan pemula.
Terus ya anak-anak ya kayak youth-youthnya gitulah gitu loh. Ya udah terus di satu hari emang dia memberi tantangan, terus gue menjawab tantangan itu dan ya udah mulai saat itulah. Ya itu kalau gak salah gue SMA. Dan emang
tantangan apa by the way?
Terima Tuhan waktu itu.
Maksudnya jadi dia yang almarhum abang itu menantang siapa di sini yang mau terima Tuhan,
yang terima gitu. Tuhan gitu. Uh-huh. Tapi gue juga ingat jauh sebelum itu ada tante gue, dia juga seorang hamba Tuhan datang ke rumah kita. Uh-huh. Waktu itu gue mungkin masih SD kali ya. Jadi kita semua dikumpulin terus dia bilang dia kebetulan lagi belajar jadi hamba Tuhan, terus dia nanya di sini anak-anak udah terima Yesus belum gitu kan. Terus dia gitu, ini bapaknya, kebetulan dia kakak kandung bokap gue. Lalu dia akhirnya berdoa kita sama-sama. Terus dia berdoa, mungkin papi juga pernah kuasa-kuasa gelap misalnya apa. Dulu gue ingat banget bokap gue pernah kehilangan tas yang isinya dokumen-dokumen. Terus jadi dia mungkin pergi ke orang pintar gitu ya. Jadi waktu itu tante gue menolong kita sekeluarga untuk melepaskan semua itu. Tapi ketika abang gue juga nawarin, beberapa tahun kemudian abang gue juga menanyakan siapa di sini yang mau ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh, ya gue juga menjawabnya gitu loh. Dan since then, ya emang sejak itu ya gue menjalani hidup gue lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan gitu loh. Walaupun emang begitu gue ke Bandung, kita jauh gitu, itu tetap gue pegang tuh kayak again. Lagi-lagi kalau misalnya abis main sama teman-teman kuliah sampai malam hari Sabtu, besokannya gue tetap harus ke gereja. Gue inget nyokap gue. Lagian juga sebenarnya gereja tuh kan punya fleksibilitas tinggi ya. Dalam sehari ada 3 kebaktian. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak gini, ya nggak apa-apa kamu nggak gereja pagi nggak dosa kok. Kadang-kadang Tuhan tuh kayak gue ngobrol gitu, Tuhan gue aku nggak bisa bangun. Daripada gue di gereja ngantuk, nggak apa-apa. Tapi kan nanti jam 10 ada gereja lagi, jam 5 ada gereja lagi, kamu tinggal pilih kok, gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang seintim itulah gue sama Tuhan gitu ya. Walaupun perjalanan juga ups and downs, pasti nanti ada saat-saatnya gue yang kayak bukan menjauh ya, yang nakal gitu, yang malas ke gereja, malas berdoa nih lagi apa. Tapi terus karena gue merasa itu tadi fondasi yang sudah Tuhan yang sudah ditanamkan dan banyak hal yang sudah Tuhan lakukan atas hidup gue. Jadi gue tuh yang gini, iya oke deh, senakal-nakalnya gue gak bisa hidup tanpa Tuhan gitu loh. Ini tetap dijagain ya, seperti tadi Daniel bilang, di profesi kita banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Tapi Tuhan tetap jagain aja setiap gue mau yakin, gak usah loh, lo bisa ada sampai di sini tuh karena Tuhan loh. Nanti masa semuanya hancur gara-gara lo emosi sesaat apa gitu, udah steady-steady aja,
tenang aja. Walaupun kita gitu. Gak sempurna sih, maksudnya bener. Walaupun kita melakukan kesalahan juga gitu ya, tapi gue sangat percaya banget bahwa Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang baik. Gue tadi pagi gue lagi baca, di saat teduh gue jadi ada seorang penulis, dia itu lagi nginep di hotel mana, dia lagi nungguin check in dan dia di lobi hotelnya, dan ada anak kecil perempuan gitu mainin piano. Tapi ya lu tau lah ya, kalau misalnya anak kecil main piano itu yang bener-bener gebreng, pling, plong, pling, plong, ting-tung, ting-tung, ting-tung gitu kan. Nah, dan dia yang kayak mungkin karena lagi mumet banget, dia yang ngerasa terganggu banget sama si anak kecil ini gitu. Dia yang kayak aduh gila, abis itu ni anak kecil makin teng tong teng tong teng tong teng tong, tiba-tiba ada seseorang di sebelah anak kecil ini duduk, dan dia mulai ketika anak kecil tuh teng tong gitu, dia mainin kunci apa, tiba-tiba yang tadinya anak kecil itu cuman main dengan random, si karena ditambahin sama chord-chord dari si orang dewasa sebelahnya ini, jadi sebuah jadi alunan musik yang harmonis indah, gitu, ya. Yang indah gitu. Dan ketika dia tanya, ini siapa nih si orang ini gitu, ternyata itu ayahnya si anak kecil tersebut, dan dia adalah seorang komposer musik yang sangat ternama gitu. Nah, and dari cerita itu, gue ngerasa kita ini sih anak kecil yang lagi main piano yang ngasal gitu, yang sering banget membuat kesalahan. Tapi ayah kita yaitu Tuhan, itu yang akan membuat semuanya jadi indah
lagi ya.
Gitu, jadi dikasih sebuah harmoni yang indah gitu. Dan akhirnya ketika nanti di akhir hidup kita, orang bakal ngelihat, wow, the music it's actually really beautiful. Karena dibantuin sama ayah yang benar-benar make sure kalau misalnya yang kita ngasal banget kesalahan-kesalahan kita dan lain-lain, itu pun juga bisa di cover dengan sesuatu yang indah oleh Tuhan gitu.
You know,
that's how I feel ya. Apalagi di dunia entertainment, of course kita gak sempurna.
Bener-bener. Gitu kan. Jadi aku tuh juga ngerasa gitu ya. Jadi makin kita bertambah umur, makin banyak hal yang kita lihat. Dulu mungkin gue kayak pakai kacamata kuda, bisa jadi hanya tahu hitam dan putih. Tapi ketika kita bertemu banyak orang, mendapat banyak pengalaman hidup, kita jadi lihat bahwa hidup ini tidak tentang hitam dan putih aja. Menurut gue ya.
Betul.
Ada abu-abu, ada gini. Dan gue jadi, dan Tuhan kasih gue, gue ngerasa ini semua, bukan ngerasa ya, gue yakin ini semua dari Tuhan. Bagaimana gue bisa lebih berempati sama orang, bersimpati, termasuk dengan berempati dan bersimpati terhadap diri gue. Jadi mungkin ada masanya tuh kita, karena nyokap gue tadi gue ceritain dari kecil, udah harus saat teduh segala macam. Masa kuliah tuh gue saat teduh gak boleh lewat apa. Tapi ada saatnya bolong, kalau udah bolong tuh Daniel, gue ngerasa bersalah. Wah, gue ngerasa berdosa. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan santai aja, nggak apa-apa. Tapi jangan keterus, maksudnya
ya, oke
dua hari gitu loh. Tapi akhirnya dalam perjalanannya ini, gue sekarang kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Daniel seintim apa, gue ngerasa bahwa Tuhan selain jadi Tuhan gue, tapi dia juga jadi sahabat gue gitu loh, Daniel. Teman untuk berbagi. Kalau gue nggak punya manusia untuk gue ceritain, atau kadang-kadang gue, aduh, manusia tuh pasti bocor deh kalau diceritain gitu kan. Udah paling sahabat terdekat aja gitu kan. Jangan cerita siapa-siapa. Iya, tapi pasti dia punya sahabat lagi, dia bocorin lagi.
Dan dia bilang jangan cerita siapa-siapa. Tapi Tika baru aja ngobrol.
Karena gue juga sering gitu, teman gue juga sering gitu ke gue gitu kan. Jadi kadang-kadang ada, semakin kesini tuh justru ada hal-hal yang harusnya akhirnya. Kadang gue suka gini, gue inget waktu Maria didatengin sama malaikat, dibilang lo akan mengandung anak. Terus Maria cuma bilang gini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Terus dia juga dan Maria menyimpan itu rapat-rapat dalam hatinya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita hubung-hubungin sama kehidupan sekarang nih, sosial media, kita kayak pengen orang tahu semua sampai dalam-dalamnya kita gitu. Itu cuma refleksi aja ke gue gitu. Jadi gini, oke, kadang-kadang karena terlalu capek, gue akui kadang-kadang gue gak sempet saat teduh misalnya. Atau mungkin karena pekerjaan di hari Minggu. Kalau dulu kan, oh hari Minggu tuh gak boleh kerja. Hari Minggu tuh gak boleh ngapa-ngapain, kata nyokap gue. Kita harus sediain waktu untuk Tuhan. Dan itu gue setuju. Tapi dengan jujur juga gue bilang netizen bahwa kadang-kadang itu terlewat juga sama gue.
Of course. Karena kalau misalnya kayak project pop gitu, pasti konser lah.
Kadang-kadang Sabtunya masih nyanyi sampai malam, gak kekejar gereja pagi. Begitu mau gereja sore, kita udah harus standby. Jujur, aku sering juga begitu skip gitu ya. Nah, tapi di sisi lain gue merasa bahwa ya Tuhan tuh gak pernah jauh gitu ya. Dan sebenarnya dia gue bawa aja terus, maksudnya gue pegang terus. Dan gue selalu, doa gue selalu gini, jangan biarkan, jangan cuma gue yang pegang Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang pegang gue. Karena gue dengan mudah menjauh. Iya gak sih? Jadi Tuhan yang harus tangkep kan. Kalau Tuhan gak pernah jauh pasti dari kita. Sebenarnya gitu kan. Jadi gue selalu bilang, Tuhan jangan biarkan aku kalau udah kejauhan, lo biarin ya, tolong tarik gue lagi. Bahkan gue dalam pikiran gue gitu, gue suka lu gue aja sama Tuhan. Gue tuh ingin, dulu kalau dulu takut akan Tuhan tuh betul-betul takut gitu loh. Gue hari ini gak berdoa, besok apa yang terjadi ya. Nilai gue jelek gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak yang, sorry ya Tuhan, hari ini aku terlalu lelah, gak sempet ini, segala macam. Ya udah kayak Tuhan tuh kayak teman santai aja. Cuma nanti kalau gue inget-ingetin ya, atau misalnya kalau kita udah kejauhan, woi, kayak ditarik lagi.
Gue sering, gue sering banget kayak lagi baca Alkitab gitu ketiduran.
Iya.
Ya kan. Dan bener. Abis itu ada sebuah ada seorang preacher namanya Bill Johnson, dia bilang, lu tau gak momen terindah gue sama anak gue, ketika anak gue lagi ada di bahu gue, dalam situ gue lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba dia ketiduran. You know what I mean? Like as a father, gue ngelihat anak gue itu lagi ngerasa nyaman. Tenang, damai, nyaman, terlindungi, dan aman. Dan abis itu dia ketiduran. Gue sebagai ayah itu kayak ngerasa, this is such a joyful feeling gitu. Yeah. Apalagi ngelihat anak gue ya tidur dengan innocent gitu. You know? Dan gue mungkin bakal ngeliatin dia terus, natap dia sambil senyum juga gitu. And itu ngerubah perspektif gue banget ketika gue lagi baca Alkitab ketiduran.
Iya, atau gak kita kadang-kadang kalau mau tidur, kita berdoa kan. Jadi gue selalu, Tuhan thank you for today, aduh makasih hari ini, terima kasih untuk ini. Nah, tiba-tiba gue udah tiduran aja. Gue kadang-kadang suka merasa bersalah sih, bener kata Tuhan, gini lah makanya duduk berdoanya. Ya terus Tuhan kadang-kadang aku duduk juga kalau udah capek tidur juga, aku bilang gitu kan. Gitu. Ya jadi dalam perjalanannya akhirnya dengan bertambahnya usia, banyak hal yang kita lihat dulu kita, ya itu kembali lagi ya, maaf aku ulang, hitam putih gitu. Tuhan tuh banyak memberikan pandangan baru terhadap gue, termasuk pandangan dia gue terhadap dia, bahwa dia tuh tidak dalam tanda kutip ya, segalak itu gitu loh. Yang katanya Tuhan itu kasih, ya memang betul Tuhan itu tuh kasih. Jadi once kita melakukan kesalahan, tidak selalu langsung harus diganjar dengan hukuman ataupun mungkin, tapi pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan-kesalahan itu. Dan gue juga harusnya lebih bisa melihat Tuhan tuh sebagai sosok yang ya teman, sahabat, ya bapak gitu loh. Jadi ya again, kalau misalnya sekarang susah cari manusia buat curhat, ya Tuhan lah gitu. Tapi yang ngomong aja gitu, aku gak ngerti sih Tuhan, ya udahlah Tuhan pasti ngerti maksud aku ya.
Iya.
Jadi tolonglah ya Tuhan, gimana ya?
Gitu. Aksennya juga Batak gitu lah. Gitu.
Iyalah.
Bagaimana pula ini Tuhan?
Habis kadang-kadang, ya emang sih kalau kita curhat ke Tuhan tuh kan sosoknya mungkin gak ada ya. Dia hanya bisa kita rasakan dari tiba-tiba kita tenang, kita lebih damai gitu kan. Kalau beda dengan curhat sama Daniel nih misalnya gitu, orangnya ada gitu kan.
Iya.
Kayak gitu, gue kadang-kadang akhir-akhir ini suka rada berkurang kepercayaan gue sama manusia.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di-follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.